Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 5-nji sentýabry hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda sentýabr köçe ýol hereketine bagyşlanýar. Balkanda sırtlanlar hojalyk düýerlerini howp salýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň iň howply we zalym Hakkani jeňçi toparynyň esaslandyrjysy uzak keselden soň öldi diýip Talawan hereketi mälim etdi. Jalaluddin Hakkani keseli bilen uzak görüşünden soň aradan çykdy diýip Talawan Twitterde ýazgy galdyrdy. Bellesek Jalaluddinin ogly Sirajuddin Hakkani häzir topara ýolbaşçylyk edip, ol Talawanyň ýolbaşçysynyň hem ornmasarydyr. Jalaluddin Hakkani soňky 10 ýyl bäri ismyzdy. Ol Talawanyň häkimeti döwri minister hem bolupdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun yaranları Rusya ve İran'ı cengçilerin sonku berkitmesine oylonsuksız hücum etmezliğe çağırdı. Şeyledi ol munun neticesinde yüzlerçe mün adamın ölmeginin mümkindigini duydurdu. Siriya Türkiýanyň serhedinin golaýyndaky Idlib vilayatyna hüjüm etmäge taýýarlanýar. Bu sebäpde Asada garşy göreşen jeňçileriň soňky berkitmesi ýerleşýär. Idlibde 3 million töwereg paraxt ýylatyň bardygy saklanýar. BMG hökümet hüjüme geçse 800 000 töwereg adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galyp biljekdigini aýtdy. Ukraina NATO agda 10 ýurt bilen birlikde ýurdun günmatarynda bilelikdäki harby türgünleşiklere başlady. Bu Moskwanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy we ýurdun gündogurunda separatistler guldymygy netijesinde Russiýa bilen dörän darkynyň gatnaşyklaryň fonunda bolup geçýär. Türgünleşikler Lwow regionynyň Guriýer Osunlarynyň akademiýasynda başlandy. Oňa 14 döwletiň sultanda Amerikanyň we NATO agda başga da 9 ýurdun 2200 eskeri gatnaşýar. Harby türgün Neskon 5-nji sentýabra çylyny dowam eder. Amerikanyň Ukrainadaky ilçesi Mariya Yovanovich açylyş tabarasynda eden çykysynda türgünli soýga gatnaşan ähli döwletiň Ukrainanyň howpsuzlygynyň, Ukrainanyň öz ihtiýarlygynyň we Ukrainanyň territorial bütünliginiň tarapynda durýandygyny aýtdy. Amnesty International gurumy Rus resmiýetlerine ýüzlenip Polşadan Russiýa zor bilen deportasiýa edilen, soňa bilen de ýitirim bolan Çeçenistanyň bosgunyň häzir nirede saklanýandygyny äşgär etmäge çagyrdy. Azamat Baydoýew 31-nji awgustda Russiýa deportasiýa edilipdi. 1-nji sentýabr gijesi bolsa Federal howpsuzlyk gullugynyň we içeri işler ministrliginiň libaslaryna giyinen ýaragly adamlar Azamat Baydoýewiň Çeçenistanyň Şalazy oblasyndaky öýüne kürsäp girdi. Azamat Baydoýew hiç kili düşündürüş berilmezden näwelli bir ýere äkidildi. Onuň ýakynlaryna hem hiç kili maglumat berilmedi. Bu ýagdaý Çeçen bosgunlarynyň Russiýa dolanmaly däldigini gowy görkezdi, diýip Amnesty International guramatynyň gündogur Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Denis Krivashoýew aýtdy. Germaniýanyň suwdy bosgunlyk alyp bilmedik bir Owanystanlyny ozolky 15 ýaşly söýgülüsini pyçaklap öldürmekde günäli tapyp 8,5 ýyl türme tutulgyny hökm etdi. Abdul D. diýilip tanystyrylan Owanystanly 27-nji dekabrda Kandil şäherinde bir dermanhananyň içinde ozolky halysan gyzyny pyçaklandygyny boýun aldy. Ol qyzyň onu taşlandygy sebäpli gawanjanlygyndan bu jinayata bas goşupdyr. Mundan öň Germaniýanyň Chemnitz şäherinde migrantlar meselesi bilen baglanykda protestler geçirildi. 1-nji sentýabrda 8 000 töwereg aşy takçy demonstrantlar Siriýalylar we Iraklylar tarapyndan edilendigi aýdylýan hilakçylykly hüjümlere garşy protest geçirdiler. Hepdäniň soňunda bolsa aşy takçylara garşy çykyp 3000 töwereg demonstrant ýürüş geçirdi. Kreml Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşiginiň dargamagyny arzu edýändigi baradaky bildiriklerini reddetdi. Macron geçen hepdäniň aýagynda Şweýcariýanyň telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Ýewropa bileleşigini bölmek arzuwlaryna garamazdan onuň bilen işleşmek isleýändigini aýdypdy.
But Vladimir Putin's dream is a dismantling of the European Union.
Duşenbe günü bolsa Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov bu aýdylanyny reddetdi. Biz Ýewropa bileleşiginiň durnukly bolmagyny we ösmegini isleýäris. Prezident Putin muny bir näçe ýagdaýda açyk äşgär etdi. Muny üýtgetmek planlarymyz ýok, diýip Peskov Moskwada jurnalistlere gurrun berdi.